Xorazmdagi najot inson huquqlari tashkiloti mehnat muhojirlari o'limi yuzasidan monitoring o'tkazgan. Tashkilot 2013-yil davomida Rossiyadan Xorazm viloyatiga 16 kishining jasadi qaytganini aniqlagan. Mehnat muhojirlari o'limi sababi ko'proq turli kasalliklardan ko'rilsa-da, ayrim muhojirlar zo'ravonlik qurboni bo'lishgani ehtimol qilinadi. Huquq himoyachilariga ko'ra, o'zbek muhojirlari Rossiyada ham, O'zbekistonda ham eng huquqsiz qatlamga aylangan. Bir tomondan ishsizlik, boshqa tomondan huquqsizlik o'zbekistonlik muhojirlarni chorasizlikka mahkum etmoqda. Biroz avval Sankt-Peterburgda o'zbekistonlik muhojir o'zini 5-chi qavatdan tashlab halok bo'lgan edi. Bu suiqasdning deportatsiya masalasini ko'rayotgan mahkama paytida sodir etilgani turli taxminlarga sabab bo'ldi. Rossiya matbuoti O'zbekiston fuqarosi deportatsiya tahdididan qo'rqib o'z joniga qasd qilganini yozdi. Huquq himoyachilariga ko'ra, bu o'zbekistonlik mehnat muhojirlari o'z joniga qasd qilayotgan yagona holat emas. Buning sabablari esa ehtimoliy tahdidlar, bugun muhojirlar mahkum qilingan chorasizlikka borib taqaladi.
Men buni o'rganib chiqaman. Hozir endi 10 kundan bir narsa bijida ehtiyot bo'lib gaplashishimiz kerak. Men o'rganib chiqaman. Lekin men ko'proq ishonamanki, shuni holati shunga o'xshayapti. Lekin yana buni o'rganib chiqishimiz kerak. Haqiqatan kelib, misol 2-3 yil bormasa ham ularni qidiruvga beryapti. Qo'shnisi yoki bir tanishi aytadi, seni uydakilar aytadi, seni mana qidiruvga berishga nima qilib yurib, juda ko'p bunaqalar. Haqiqatan bu holat bo'lishi mumkin. Xullas, o'sha repressiv siyosatni xalq shunga bir protest sifatida qilayotgan bo'lishi mumkin. Chunki bu yerda qamalsa, baribir O'zbekistonga berib yuborilish xavfi ko'proq. Albatta, O'zbekistonga ketmayman deb o'zini o'ldirayotganlari mana bu bir yil oldin o'sha holat bo'lgan edi. Agar hammani esida bo'lishi kerak, Namangandan 5 odam uchib kelib, endi O'zbekistonga uchib ketayotganda aeroportda qidiruvga ekanligini aniqlab, ularni hibsga olishgan edi. O'zbekistonni maxfiy xizmatlari xodimlari kelib, ularni shu qanchalik ularga bosim o'tkazgan, qanchalik ularni O'zbekistonga olib borib qiynoqlar qilishini aytgandan keyin majbur bo'ladi, bular o'zini o'ldiradi yoki Afg'onistonga ketamiz deydi. Bundan ko'ra javobga ketganimiz yaxshi, bu Karimovni turmasiga o'lgandan ko'ra javobga borib o'lganimiz yaxshi deydi musulmonlar. Nima qilsin endi?
Deydi Moskvada mehnat muhojirlari muammosi bilan shug'ullanuvchi huquq himoyachisi Bahrom Hamroyev. Huquq himoyachisiga ko'ra, O'zbekistondagi ishsizlik mashaqqati, ayrim muhojirlar uchun tayziq va qiynoqlar ehtimolining tayinligi, Rossiyadagi xo'rlik va huquqsizliklar mehnat muhojirlarini, ayniqsa hayotiy tajribaga ega bo'lmagan yoshlarni inqiroz iskanjasiga ham tashlamoqda.
Endi ochiqroq aytish kerak buni. Yoshlar kelayotgan, yoshlar ko'p narsadan xabari yo'q, o'ylaydi bu. Yerda o'zlari asli qiynalib yashaydi, lekin bir-biridan qarz bo'ladi yoki bir-birini ishini bittasi yaxshi ishga olsa, ikkinchisi o'sha ishga o'tish uchun ham har xil bir haligi jinoiy elementlar fikrida hayotida bordi bularni. Buni biz bu muammo bu jiddiy bu bizani bizni muammomiz bu asli.
Mehnat muhojirlari soni jihatdan o'zbekistonliklar Rossiyadagi ko'pchilikni tashkil etadi. Ular tomonidan O'zbekistonga yuborilayotgan yillik mablag'ning 5 milliard dollardan oshishi haqida hisob-kitoblar mavjud. Biroq haqiqatda ular sonining qancha ekanligi yoki ularning ijtimoiy himoyasini o'rgangan biror rasmiy hisobot mavjud emas. Norasmiy manbalarga ko'ra, Rossiyada 5 million atrofidagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari bor. Bu muhojirlarni o'z oilasiga yuborayotgan mablag'i tirikchilik o'tkazishni asosiy vositasiga aylangan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.